halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhagaystayaal, waa axad 5 bisha Maarj 2017. idaacadda fiidnimona waxay idiin daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Jacfar Kukaay.
Qodobada aad idaacaddeenna idinkugu haynana waxaa ka mid ah xaalad adag oo soo food saartay dadka ku nool gobollada Bay iyo Bakool, halkaasi oo dowladda Soomaaliya ay shalaytu ku dhawaaqday in ka badan 100 qoys amaba 100 qof ay abaarad dartood ugu dhinteen.
Madaxweynaha dowladda Turkiga ayaa isaguna sheegay in dowladda iyo shacabkiisuba ay gacan ka geysan doonaan gurmadka abaaraha Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland oo sheegay in maamul goboleedkiisu uu filayo inuu xiriir wacan la yeesho dowladda cusub ee madaxweyne Farmaajo.
Niyadsanaan ku soo dhaweynay nin aan si gaar ah saaxiib u nahay weeye, waa la socotaan, waa wada shaqaynay, in badan ma wada shaqaynay. Iyo Xasan Khayre ee ra-iisul wasaaraha cusub iyo kaabinetka soo dhisi doonaanba intaba khayr baan kala jeedinaa iyo inaan si dhow wada shaqayno.
Sidoo kale barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa. Marka horese wararkii caalamka. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa maanta laga dhursugayaa in ay jawaab ka bixiyaan diidmada madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ee ku aadan inuu amar ku bixiyo in si qarsoodiyo loola socdo telefoonada madaxweyne Trump ka hor intaanu ku guuleysan doorashada ee uu ku jiray ololihii doorashooyinkii dhacay sanadkii hore. Afhayeen u hadlay Obama ayaa soo saaray war qoraal ah oo kadib markii Trump uu Twitter-ka istaba jooga soo dhigay bogiisa subaxnimadii Sabtidii, isagoo ku eedeynaya in Obama uu amray in lala socdo amaba la basaaso telefoonada uu ku hadlayo Donald Trump, gaar ahaan kuwa yaala xarunta Trump Tower ee magaalada New York ka hor doorashadii madaxweynaha ee bishii November. Gacanyaraha madaxweyne Obama ayaa sheegay in eedaamahaasi Trump uu soo jeediyay yihiin kuwa been abuura. Trump muu sheegin wax tixraaca oo ku saabsan halka ay salka ku hayso eedeymahaasi, mana uu xusin wax caddayn ah oo muujinaya in ay dhacday in la basaasay telefoonadiisa, laakiin waxa uu barbar dhigay fadeexadii siyaasadeed ee Watergate ee caanka noqotay ee keentay in 1947-kii madaxweynihii xisbiga jamhuuriga Richard Nixon uu xilka iska casilo. Fadeexadaasi oo ka bilaabantay xeelado aan habboonayn oo siyaasadeed oo istaba taxnaa oo ay xisbiga dimuqraadigu ula dan lahaayeen saaxiibada Nixon, oo ay si ballaadhatay kadib markii mas-uul ka tirsan aqalka cadi uu shaaca ka qaaday Nixon uu amray howlgal dabagala oo lagu dhageysanayo barnaamijka wicitaanka dhaqdhaqaaqa ee barnaamijyada lagula soconayo telefoonada ay dad gaar ahay wacayaan amaba ay ku hadlayaan.
Ciidamada Ciraaq ee gacanta si ay siinayaan Mareykanka ayaa bilaabay inay ku sii siqaan aag cusub oo ku yaala bartamaha magaalada Mosul, iyagoo isku dayaya inay la wareegaan goobaha ay weli ku harsan yihiin dagaalyahanada kooxda ISIS. Saraakiisha ciidamada Ciraaq ayaa maanta oo axada sheegay inay la wareegeen dhowr magaalo oo ku yaala bariga magaalada Mosul, islamarkaana dagaalkii u dambeeyey ay ugu ruqansadeen dhanka magaalada qadiimiga. Howlgalkan oo dhowaan hakad galay cimilada oo xumaatay aawadeed ayaa waxaa ku barakaca maalin walba kumanaan ruuxo shiciba. Tan iyo markii ciidamada dowladdu ay galeen dhinaca bari ee magaalada bishii Februari 19-kii ayaa saraakiisha ciidamada Ciraaq iyo Mareykanku ay sheegeen inay caabiyeen ISIS xilli maleeshiyada kooxdaasina ay isku dayeyso in ay ku mintidaan goobaha ugu muhiimsan ee magaalada.
Mas-uuliyiinta gobolka ku yaala waqooyiga Afghanistan ee Kunduz ayaa sheegay in weerar jabhadeyna oo dhacay xilli habeenimo ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof oo ka tirsan xoogaga amniga qaranka ee dalkaasi. Madaxa booliska gobolkaasi General Cabdulxamiid Xaamid ayaa sheegay oo warbaahinta la hadlayay maanta oo axada in koox ballaaran oo fallaaga ah ay rasaas huwiyeen goob ammaanka loogu talagalay oo ku taala meel ku dhow caasimada gobolkaasi, oo sidoo kalena loogu yeedho Kunduz. Taasina waxa ay sababtay khasaaraha 6 qof oo dhimashaa. Afhayeen u hadlay daliban oo la yiraahdo sabaxullaahi mujaahid ayaa ku doodaya in maleeshiyadiisu ay sidoo kale la wareegeen saldhigga isla markaana ay qabsadeen hub iyo saanad kale oo halkaasi ay ka heleen
kumanaan ergay oo isaga kala yimid guud ahaan dalka Shiinaha ayaa ku kulansan magaalada Beijing ee caasimadda dalkaasi si ay uga qayb galaan kulansanadeedka baarlamaanka dalkaasi oo ka bilaabmay maanta oo ahad ah howlka weyn ee shacabka gudoomiyaha golahaasi Li Keqiang ayaa ergada u sheegay in Shiinuhu uu doonayo inuu ballaariyo dhaqaalihiisa isagoo wax soo saarka gudaha sanadkan 2017-kan sare u qaadaya ilaa 6.5%. Yoolka sanadkii hore ee Shiinaha ayaa u dhaxeeyay 6.5-7%, iyagoo gaarsiiyay 6.7%, kaasi oo noqday kii ugu hooseeyay muddo 26 sanadood. Li Keqiang ayaa intaasii ku daray in arrintani ay tahay mas'uuliyad wadareed sidoo kalena uu Shiinuhu la dagaalami doono wasaqowga hawada isagoo kordhin doona dadaalada ay arrinkani ku ilaalinayaan waxaana jidadka laga nadiifin doonaa gaadiidka duugoobay iyagoo sidoo kalena dhiirigelin u samayn doona isticmaalka tamarta nadiifta ah
wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA dadka ku nool gobolada Bay iyo Bakool ee Soomaaliya ayaa laga soo waramayaa in ay haysato xaalad adag oo ka dhalatay abaar goboladaasi ka jirta ilaa haddana lama sheegin gargaar si rasmi ah dadkaasi loo gaarsiiyay iyadoo meelaha qaarkoodna ay go'doonsan yihiin ra'iisul wasaaraha ayaa shalayto waxa uu ku dhawaaqay in ka badan 100 qof ay ugu dhinteen cudurro ay sababeen abaaraha dabada dheerada ee goboladaasi wariyaha VOA ee Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray
inta badan dadka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed oo ay abaartu saameysay waxay u dhimanayaan cudurro kala duwan oo abaarta ka dilaacay cudurrada dadka ugu badan ay ku geeriyoonayaan waxaa ka mid ah shuban biyoodka iyo nafaqadarrada oo deegaano fara badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan dad badan ay ugu dhinteen deegaanada cudurrada ay dadku ugu dhinteen waxaa ka mid ah Buur Dhuxule oo gobolka Bakool ka tirsan iyo Awdiinle Xawaal Barbar iyo Wardiinle oo gobolka Bay ka tirsan kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay in ka badan 100 ruux ay cudurro kala duwan u geeriyoodeen tuulooyinka dadka ay ku geeriyoonayaan ilaa iyo haatan ma jirto gurmad rasmi ah oo dadkaasi la gaarsiiyey waxaana sii kordhaysa tirada dadka dhimanaya maalinba maalinta ka dambeysa deegaanka Buur Dhuxule oo degmada Waaji 30 km u jira ayaa ka mid ah deegaanada dadka badan ay ugu dhinteen cudurka shoonbiyoodka waxaana loo aaneynayaa sababta cudurkaasi shoonbiyoodka uga dilaacay deegaankaasi kulaylka deegaanka ka jira iyo biyo nadiif oo aan xilligan deegaanka ka jirin sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka degmada Waajid Cabdow Cabdiraxmaan Jugle oo khadka telefoonka igu waramayay
dhibaatooyinka ka jira waxaa ka mid ah cudurka shubanka ka socda oo kalooraha ilaa aada dhimashadoodana waxay maraysaa 120 qof bay maraysaa dhib weyn baa meesha ayada ka jira xarumaha caafimaadka ma fulnaa si aatee daaweyn waxay uga imaadaan dhinaca xudur Waajid Baydhabo sidaedaba meesha biyo nadiif ah ma yaalaan cabtoosho biyo nadiifa ma laha wala yaraa ku yaala meesha ceelal yar ma nadiifsana nadaafadooda o qiimaaha marka waxaa u sababa xilli kulayla aan ku jirna iyo biyahaas ayaa u sababa
waxaa sii kordhaya tirada dhimashada iyadoo ay go'doonsan yihiin deegaano badan oo gaadiidka xamuulka aysan geli karin taasi oo sii adkaynaysa gurmadkii loo fidin lahaa dadka dhibaataysan ee cudurrada kala duwan ee abaartu ay sababtay u dhimanaya dadka dhimanaya waxay u badan yihiin kuwa ku sugan dhulka baadiyaha mana helaan gargaar degdeg ah marka cudurka sida shoonbiyoodka uu kale uu ka dilaaco tuulooyinka waxaa adag bukaanada in loo soo qaado cisbitaalada ama magaalooyinka cisbitaalada waaweyn ay ku yaalaan sababo gaadiid la'aan waxaana lagu soo qaadaa gaari dameero taasi oo saacado badan ay ku qaadato in magaalada la keeno bukaanka halka qaarkoodna ay wadada iyagoo ku soo jira ku geeriyooda Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
weli isla wararka abaaraha soomaaliya ayaynu ku guda jirnaaye madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan oo ka hadlay xaaladda abaaraha ka taagan qaybo ka mid a soomaaliya ayaa sheegay in turkigu uu bilaabay olola ballaaran oo dhaqaale loogu ururinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. fariin qoraalaho uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu madaxweyne erdogan ku sheegay in soomaaliya xilligani ay ka jirto xaalad khatara oo dhanka abaaraha ah. erdogan ayaa sheegay in soomaaliya ay waqtigan qarka u saaran tahay macaluul iyo dhibaato bini aadannimo, isagoo sheegay in dowladdiisa turkiga iyo shacabkeeduba ay gurmad gaarsiin doonaan soomaaliya. dowladda turkiga ayaa soomaaliya gurmad xooggan u fidisay sannadkii 2011 xilligaasi oo qaybo ka tirsan dalka ay ka jirtay macaluul galaafatay nolosha in ka badan 500,000 qof oo soomaali ah oo caruur iyo haween u badan.
halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in maamulkiisu u xiriir fiican ka filayo inuu la yeesho dowladda cusub ee madaxweyne Maxamed Farmaajo, waxaana uu sheegay in ay wanaag badan ay u rajaynayaan. madaxweyne Gaas ayaa wareysi uu siiyey VOA-da sidoo kalena kaga hadlay dhibaatada dhinaca mushahar la-aanta ee ka taagan Puntland. wariyaha VOA-da Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa wareystay Cabdiweli Gaas, waxaana qaybta wareysigan ay ugu horeyn wax kaga weydiisay kalluumeysiga xeebaha iyo weliba khayraadka deegaanada Puntland.
kalluumeysiga waxaan rabnaa anagu badda Puntland lagama kalluumeysan karo, lama oran. waxaa la yidhi badda Puntland waxaa looga kalluumeysan karaa si sharci ah. waxaan diidanaa waxaa weeye kalluumeysi sharci darro ah oo dhibaato u keenaya baddeenna, xaalufinaya, isticmaalaya qalab aan la ogolayn. waxaa la yidhi maxaa maraakiibta boosa loo keenay? waxaa loo keenay dadku inay arkaan transparency, waxa la yidhaahdo anaa waxba qarinayn anagu. waa la keenayaa, waa la arkayaa, waa la fuulayaa. tarifadii baarlamaanku gooyey oo sharciga ahayd ayay bixinayaan. waxa aan diidanahay maaha kalluumeysi sharciga, waa waxaan u tegay oo meel batuga waxay ahayd in baddeenna aan u helo maalgashi kow. marka dadkan qaylinaya oo leh oroga in badan kamidihi inay tahay kuwii ahaa horgalayaasha sharci darada ku keeni jiray iraaniyiinta iyo yemeniyiinta, way waxa qaylinaya dadkii bulshadii reer Puntland oo saxda ahayd ma aha. waxaan rajaynaynaa in la helo maalgashi khayraadkana dabiiciga oo ah warshado barasoska kalluunka sameeya. wayna imaan doonaan, waana arki doontaan waqti aan dheerayn. wasaaradda kalluumeysiguna kulley wixii macluumaad oo dheeraad ayaadan siinaysaa in shabakadaha qaarkood in inspectors la saaro maraakiibta eega waxa sharciga lagu siiyey xaashada ugu qoran iyo waxa ay guranayaan wax isla inaysi yihiin. marka waxaan ka hadlaynaa waxa weeye war dalka ha laga ilaaliyo xaalufka iyo jariifka iyo maraakiib sharci darada ah, laakiin dabcinhu ma aha in kalluunku iska yaalee ilaa kalluunka hataa waqtu leeyahay waa dhimanaya soo moogi ya. marka waxa weeye kalluunka in si sharciga loo kalluumeysto dowladduna ogtahay, tarifadii baarlamaanku dejiyo sharciga ahayna la qaado, horgalayaal iyo dad tuugaahina iyo maraakiib iyo doomo ay wataana aysan khayraadkeena guranin.
dowladdaada cashuur bay qaadaa, weliba waxaa la sheegaa inaad cashuuraha beriga iyo kuwa kaleba aad si hagaagsan u fariisiseen. haddana waxaa dhacday in wasaaradaha qaybtooda ama ciidamadu ay mushaharka waayaan, maxaa sababay arrintan?
hal waan kuu sheegayaa, miisaaniyadda Puntland waxay ku dhisan tahay canshuuraha beriga xoogaa yarka dakada ka soo gala. dowladduna kharashaad aan lagu talagelin mar qaarkood ay gashaa. waxa aan dagaal galayno oo galgala iyo qandala iyo garacad iyo suuj iyo garmaal iyo galkacayo, waxa kharash baxaya, waxa rasaas socota, waxa shidaal, waxa la yidhaahdo dayactir, waxaasoo dhan wax dowladda ku talagasha maa oo wax yimaada marka qaarkood imaanaya weeye. waxa weeye annaga muhiimadda koowaad waxaan siinaa ciidamo. miisaaniyadda 120 ciidan bay ku baxdaa. way hadli karaan matalan wasaaradda qaarkood oo kale mushaarku ka daaho, laakiin ciidankaana waxaan isku daynaa in ay mushaarkooda helaan, weli waqtigood ay ku helaan inta badan. marka arrinta laftigeeda marka buumuris baa ka jira oo wax oo saxa maaha. ciidanka maaha inaan mushaar siino, mushaar baan siinaa badidood qaarkood inta dee shaqaynayso tirada badan oo buuraha iyo meel walba saaran. waxaanu siinaa mushaar, waxaanu siinaa gunno, waxaanu siinaa raashin, waxaanu siinaa dry food, haddana waxa ku baxa waxaas kaloo kharasha oo dhiba oo joogta ah. adduunkana deficit waa jira, mararka qaarkood dowladdu dakhligeeda iyo kharajkeedu isma lahaan karo oo dadal inta tabartay ah hadana barnaamijka aan ku sheegay ayaa dawladda ka hirgalay FMS kale yahay in budget lagu socdo in dadkuna ay mushaarkooda si joogto ah waqtigooda ay helaan
Soomaaliya waxa ka dhalatay dawlad cusub mararka qaybtooda waxa iimaan jiray خلاف بوتلان iyo dawladda federaalka marka maxaad ka filanaysaa raja intee leeg baad xiriirkaas inuu wanaagsaraado
waa soo dhaweyna bulan mar walba niyad wanaag bi ku soo dhaweysa dawlad Soomaaliya sababtoo ah waxay raadinaysaa weey waxay wax badan u hurtay bulan oo ciidan iyo calaf iyo xoog iyo dhaqaalaha ku bixisay in dawladda Soomaaliyeed la helo wiilashii garow ka tagay ayaa xamar tagay oo calanka geeyay Muqdisho ka taagay tana garowani garowatu iyo galxii agreement iyo waxa soo dhana waxay ahay dulnimo la raadinayay ahay waxaan rabnaa marka hadda dawladda cusub ee dhalatay walaalkay maxamed abdullahi farmaajo oo madaxda ka yahay wanaag badan ma karajeynaynaa niyad samayn ku soo dhaweynay in aan si gaar ah sax u nahay weeye wala socotaan waa wada shaqeyn in badan ma wada shaqeynay iyo xasan khayre ee wasaaraha cusub iyo kaabinaadka soo dhisi doonaan ba intaba khayr baan karajeynaynaa iyo in aan si dhow wada shaqeyno wanaag Soomaaliyeed inana guriga ka shaqeynmayo waxa laga shaqeynayaa waxa weeye waa wanaag Soomaaliyeed iyo dawladnimo iyo qaranimada iyo karaamada iyo sharafta Soomaaliyeed inay soo laabato anagu diyaar baan u nahay inaad wanaag baan ku soo dhaweeyneynaa iyo inaan sidoo kale ka rajeynaynaa
kaas wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo u waramay Faadme Yasiin Jaamac Uriyaha Fiyowede Boosaaso haddaba wareysigaasi ay Faadme Yasiin la yeelatay madaxweyne Gaas waxaad isagoo dhameystiran ka heli kartaan website-ka fiyowesomali.com
munaasabad ballaaran oo ay hirgelisay safaaradda Soomaaliya ee dalka Mareykanka ayna qabanqaabadeeda kaalin weyn ka qaateen ganacsatada iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada tan Washington DC iyo hareeraheeda ayaa xalayto lagu qabtay gobolka Virginia ee duleedka Washington xafladan ayaa lagu soo dhaweynayay looguna hambalyeynayay dawladda cusub ee uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Khayre sidoo kalena xafladan ayaa lagaga dhawaaqay in dhawaan la qaban doono munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galayaan hay'adaha kaalmada bixiya iyo Soomaalida ku nool gobollada kala duwan ee Mareykanka si qaaraan loogu ururiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gobollada Soomaaliya Zahra Ciidla Nuur ayaa warbixintan noo haysa
munaasabadan oo xalay lagu qabtay gobolka Virginia ee duleedka Washington DC ayaa guud ahaanba looga dan lahaa in lagu bogaadiyo looguna duceeyo madaxda cusub ee hoggaanka u qabatay talada dalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa munaasabadan soo abaabushay safaaradda Soomaaliya dalka Mareykanka waxaana goobjoog ka ahaa safiirka Soomaaliya ambassador Axmed Ciise Cawad oo khudbad kooban oo dhinacyo badan taabanaysay halkaasii ka jeediyay waxaan khudbadiisa kadib weydiiyay ujeedada xafladan iyo inta ay soo wadeen hawsha qabanqaabada
Zahra waa mahadsantahay walaale xafladu waa mid qiiro iyo farxad gelisay umada Soomaaliyeed qabanqaabadeedu miday socotay intii madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la doortay way soo socotay waxa la sugay ra'iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Khayre isagana magacaabidiisa way isku soo beegantay xafladda ku soo beegantay marka dadku waa dad faraxsan waxay u dabaaldegayaan horumarka Soomaaliya gaartay waxay u mahadnaqayaan maamuladii hore ee Soomaaliya kasoo jiray dowlad ama dawladihii sida dadka qaar u yaqaaniin laga soo bilaabay ilaa 2000 ee carta oo soo gaarsiiyay maanta farxaddan weyn iyo maamulkan cusub ee inoo dhismay iyo doorashada sida hagaagsan oo wanaag leh noogu hirgashay
Safiirka Soomaaliya dalka Mareykanka ambassador Cawad waxa uu intaasii ku daray in dhawaan ay qaban doonaan munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galayaan hay'adaha samafalka iyo dadka Soomaaliyeed ee ku kala dhaqan gobollada dalka Mareykanka xafladaasi oo lagaga dhawaaqi doono taakulaynta abaaraha hay'ad walibana ay ka sheegi doonto dhaqaalaha ay ugu tala gashay gurmadka abaaraha ka jira gobollo badan Sidoo kale waxa xafladan qabanqaabadeeda kaalin weyn ka qaatay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada ku hareereysan magaalada caasimadda ah ee Washington waxaana qabanqaabiyeysha xaflada kamida Laymoon Cabdulla Samriye
aan Zahraay adiga iyo VOA daba waa salaamantiin ee dhamaan Soomaaliweynba xafladan ma aha xafladii noogu horeysay aan ku soo dhaweyno madaxweyne la doortay waa dhowr xafladood ka soo bilaabatay ilaa iyo Cabdullaahi Yuusuf Allah uu naxariistay ilaa iyo haddeertaan ayaan ku jiray dadka aad iyo aad u qabanqaabiyo oo aniga kaliya aan ahayn aan caawa jeclahay halkaan inaa iyaga naftirkooda dadkii ilaa iyo intaas soo qaban qaaban jiray aan mahad gooni ugu cilsho u mahad celiya ay ka mid tahay Nimca Cali Yaasiin markaba faarax marka muxuu ahaay muddo gaaban ayaan ku qaban qaabinay xafladaaneyte markastana waxaan ka simannaa haddana reer Virginia inaan madaxweyne kasta oo la doorto aan sidaanoo kale ta xafladiisa u qaban qaabino caawa munaasabadan munaasabad aad iyo aad iyo aad loo soo agaasimo waaye annagoo aad ugu faraxsan yacni sida sharafta leh oo aan rabno inaan ugu hambalyeyno Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo annagoo rabno inaan ugu mahadnaqno madaxweyneheeni hore Xasan Sheekh Maxamuud oo asagana soo gaarsiiyay meel aad iyo aad iyo aad u wanaagsan oo laga sii ambaqaadi karo waxaan Soomaali weyn oo dhan ka codsanayaa in ay la shaqeeyaan madaxweyneheena cusub muxuu ahaay far kaligeed foolma dhaqda dad badan ayaa dhahay waxaan u hambalyeynayaa again murwada muxuu ahaay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xaaskiisa Seena Macalin sidoo kale tan waxaan iyagana u duceynaynaa oo aan leenahay maaragtay Ilaahay hortiina qeyr ha dhigo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhammaan caailadiisa oo dhan
sidoo kale aan hore ugu sii socono qabanqaabiyeyaasha waa kan Cabdilaah Maalinguur oo ka tirsan ganacsatada gobolka Virginia oo xafladana gacan weyn ka geystay qabanqaabadeedii.
Zahra, waa mahadsan tahay. Caawa, xafladan halkan aan ku qabannay waa ujeeddaa sida looga soo qayb galay. Ummaddii oo dhan baa isugu timid, waxla wixii Soomaali oo metropolitan area jooga baa aad u yimid. Hadda waa faraxa iyo waxaan la qaybsanaynaa shacabiga Soomaaliyeed oo dhan iyagoo ku faraxsan maaragtay doorashadii yaabka lahayd ee madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ninkii uu doortay maaragtay ra-iisul wasaaraha oo isagana yiraani masli baarlamaanka si aan weligeed la arag ku maray marka saas daraadeed waxaan ku khasbanaanay inaan xaflad yaab la sameyno kuna soo dhaweyno una hambalyeyno
sidoo kale Axmed Cali Sheega oo hore uga tirsanaan jiray diblomaasiyiinta Soomaaliya ayaa xafladan agaasinkeeda ka dhex muuqda Mr. Sheegow ku soo dhowo VOA dadka caawa aad bay u faraxsan yihiin xafladan ka soo qayb galay looma kala hadhin caruur iyo cirroole
dadku aad bay u faraxsan yihiin aniga iyo dadka caawa meesha yimid waxaan ku faraxsannahay isbeddelka hadda waddanka ka dhacay iyo horumarka waddanka ka dhacay kuwii horena way soo horumariyeen kuwana waxaan rajaynaynaa hadda la doortay inay meesha ka sii wadaan waxaa la doortay generation cusub oo Soomaaliya marka waxaan rajaynaynaa jilkan cusub inay hore wax u wado farxaddan caawa aad iyo aad u weyn dadka intaan filaynay in ka badan noo timid
xafladan ayaa isugu jirtay khudbado baraarujin dhiirigelin iyo bogaadina sidoo kalena waxaa lagu soo bandhigay heesaha dhaqanka Soomaalida iyo kuwa wadaniya
taasina waxay ahayd Zahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi inooga diyaarisay munaasabadii xalayto lagu qabtay gobolka Virginia ee lagu soo dhaweynayay dowladda cusub.
Dhinaca kalena magaalada Nairobi waxaa lagu qabtay kulan lagu soo dhaweynayay dowladda cusub ee madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Khayre. Wariyaha VOA-da Maryan Qalanjo ayaa warbixinta nooga soo dirtay.
iyadoo meelo badan oo dunida oo dadka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin dowladda Soomaaliya munaasabada lagu taageeray lagu dhigay magaalada Nairobi xaflad ballaaran oo dowladda lagu taageeray wayna soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Nairobi ayaa madax ka socotay baarlamaanka Soomaaliya iyo Kenya iyo mas'uuliyiin kale oo ganacsatay iyo dad kale oo akhyaaraba isugu jiray waxa ay bogaadiyeen oo rajo ay ka muujiyeen in madaxda cusub ay horay uga sii wadi karaan dalka halka uu haatan joogo Aadan Barre Ducaale ayaa ka mid ahaa madaxda goobta ka hadlay oo ah hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya. Mr. Barre Ducaale ayaa tilmaamay in Kenya ay taageeri doonto madaxda cusub iyo dowladda Soomaaliyaba. Isagoo ragga majaraha u haya dowladda waa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaheena ku sifeeyey kuwa wadaniyiina.
Aniga ku hadlayo magaca madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo dowladda Kenya. Anaka dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Minister. Xasan Cali garab weyn baan u nahay waan u sheegnay xamral ugu tagnay haddana bishan aakhirkeed way noo imaan doonaan madaxweyne Farmaajo uu imaan inta imaanina tillaabooyin weyn ayaan ku dhawaaqi doonaa oo xoog u yeeli doonto madaxweyne wuxuu tillaabooyin ku dhawaaqi doonaa oo xoog u yeeli doonto دولدة مدحوينة فرماجة
أمبستورك الصومالي إيكين يا جمال حسن وحفلة دا كجمع هذا عليادة كصومالي دا نيروبي تاجر هذا مدحه الصومالي دا يا أقول باقي إن أي دولدة للشقيان
دت كان كينيا وادو ونكسن وادو على هنا سودوي وحنا ولا كلون ولا نو وإذا كان الصومال نمدى وذا نمدى شرفت على لسان أدو ما سنتين وحن جامها إن أمها النقط حلبان هذا وقامنا يا آدم برد عالي
قدك تلفون كي مقدشة حفلة دوحة وقيب قلاي وسط وسطتك أولها اللي رئيس الوزارة حسن علي خيري وبلن قاضي إن أي ماشا كساري دونان خلافات كي مدحذا لنك كرانا أي دولة دي سكو شقين دون تو أفكار تشعبك مناسبة ده النوعان أي مدحذا عصوب لقو دي رجلين يلقونا تاغير أيو أيها هورا يقرد عاي انت بدن مقالوين كعالم كا ودتك سوماريد وي كنو ليين iyadoon yididiilo laga muujinayo in ay hoggaamin lagu kalsoonaan karo la iman doonaan rag cusub Mariin Maxamuud Barre VOA Nairobi
adbay Mariin u mahadsantahay haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha Jaamac Buulo Jaamac ayaa nala socodsiinaya
kulantuna xindigisteel kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageysaha oo aad hadal ba xiliyadan oo kale ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA qormada toddobaadkan waxa ay ku saabsan tahay xaaladda abaaraha iyo xaqabadka la xiriira waxa barnaamijka inoogu marti ah xubin ka mid ah gudiga gargaarka abaaraha ee federaalka Cabdi Axmed Maxamed Baafo oo hore u ahaan jiray wasiir dawladda federaalka ah dabcan sida magaca barnaamijka ka dhadhamin kartaan dhageystayaashu waa laf dhabarta soo saarista barnaamijkan maadaama aad talo ku leedihiin duciyada si toosna aad uga qayb qaadataan su'aal ahaan iyo fikirba hamoganina inaad emailka noogu soo dirtaan somali@voanews.com qaybta ula jeedadana ha ka hilmaamina inaad ku qortaan wicitaanka dhageystaha umudana Cabdi Axmed Maxamed Baafa ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marka horena noogu bilow xaalka abaaraha iyo wararkii ugu dambeeyay
jaamacad aad baxsan tahay waxaan jumaantii aan aad kelmad leenaa mar labaad fursadan aad masiinaysaan inaanu dadkan wacyigelinno sameyno xaaladda abaarta meesha ay maraysaan kaga shakeenno waxaa qeyladaantan ay bilaabatay 3 bilood iyo ka badan ka hor waxaa waqtigii aan bilaabaynay ay ahayd xaalad run ahaantii aad uga fiican meesha hadda maantaan marayno waxaa haddeertan meelo badan laga soo sheegay xoolihii inay dhamaadeen dadkii inay bilaabeen inay soo galaan magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka waaweyn ay soo galaan tabadan waxa laga soo cararaya biyo la'aan meelaha qaarkoodna waxa iyadana xoog looga baahan yahay xagga cunnada waxa soo kordhay iyadana biyo la'aanta isla xiriirta shuban biyoodka oo gobollo badan laga sheegay oo meel walba maxtaqaana oo abaartay xoog u soo gelaysaba ama xoog looga dareemayaba cudurkiibas uu noqday maxtaqaana cudur joogta oo noqday oo dadka haleela meelaha qaarkoodna dadku waxay joogaan meel aan laga soo gaari karin meelaha markay soo gaaraan ayagoo duciishan ay iimaanayaan dadaalka waa uu socdaa laakiinse waxaa nasiib darro ah maanta tani waqtigan aan joogno in shuban dadku ay u dhintaan iyadoo si sahla loo daaweyn karo waxaa loo baahan yahay waxa weeye in wixii ka baxay lagu soo cesho waxaana si sahla loo siin karaa dawooyinka yaalla oo aresta la yiraahdo afka la iska siiyo sokorta iyo isbadal la isku daraya dadka liitana fleebada lagu duro macaf marka waxaa taas waxaa waheliya waxa weeye in run ahaantii marxalada hadda aan soo gaarnay inay tahay bishii ugu darayd oo laba ama bilihii ugu darnaayo bishan la yiraahdo March iyo bisha April oo xoogaa yar ka horeeya roobka DDC la sugaayay ka horeeya waa markay ugu darantaa dadkuna ay soo daaleen maxaan ku dhahdaa aad loo nuglaaday waqtiga kan waxa xukuumadda Soomaaliya ay sameysay dawladda Soomaaliya ku dhawaaqday in waqtiga kan uu yahay waqti macluusha ka horeeya in lagu tilmaami karo iyaga ee jihada qurmaha ka dhaxaysa yahayda samafalka inta wala isku wada raacay markaan inay tahay mar daran waqtiga ugu darreed inay tahay
waa tahay mudana Baafa hadii intaas aan ugu gudubno warbixinta guud ee abaaraha iyo xaaladda hadda ay marayso kulan ayaad la yeelateen ra'iisul wasaare gheyre maxaad ka wada hadasheen qorshuhuna muxuu yahay
awalan wuxuu ahaa kulan maantii aad aan u qeymeynay hadaan nahay gudigaan nahay haajira ay wasaaraha markii uu xilka kan uu la wareegay waxa uu ku dhawaaqay in uu mudnaan siinayo arrimaha wax ka qabadka abaaraha kan dadka dalka saameeyey. Waxaana ay ahayd laba beri kadib markii uu xafiiska la wareegay. Taasina waxay muujinaysaa in abaaraha maanta siyaasiyan loo soo jeedo xukuumadda cusub ee dhalatayna ay rabto inay wax ka qabato. Waxaanu ka wada hadalnay sidii hawsha loo xoojin lahaa, waxaana uu tilmaamay ra-iisul wasaaraha in uu ahmiyad gaara u siinayo isagana uu bix joogi doono guddiga oo hawsha la wadi doono haddii la yidhaahdo uu guddoomin doono shirarka muhiimka ugu waaweyn uu wadi doono. Waxaa kaloo sheegay shirarka inay joogto noqon doonaan. Wuxuu kaloo sheegay yaboohi dowladda ay ku yaboohday gargaarka degdega ah ee dadka lala gaarayo oo aan warsanay maxaan kuaada golaha golihii wasiirada haddeertan xilku ka dhamaadeyna ay isku raaceen ilaa iyo 5 million inuu dabageli doono oo sida ugu dhaqsiyaha badan arrintaas wax looga qaban doono. Marka waxay ahayd farxad bay noo ahayd inaan aragno in siyaasadii laga soo jeestay oo haddeertan dadkii maxaan ku dhahdaa dhibaataysnaa loo soo jeesan doono sidii gargaar degdeg ah ay u heli lahaayeen ama ha ahaato wax Soomaalida gudaheeda ama dowladdeeda ama dadkeeda aada loo dhexgalo oo yaboohi looga soo raadiyo iyo in la dabagalo hay-adaha caalamiga laftirkooda inay yaboh dheeraada keenaan hawsha ay qabanayaanna indhaha lagu hayo.
Aada ayaad ugu mahadsan tahay labada warbixinood ee gaagaaban ee aad naga siisay xadaruufaha abaaraha iyo weliba kulankiinii ugu horreeyey aad la yeelateen ra-iisul wasaaraha cusub adinkoo kala hadlaya xaaladda abaaraha. Haddaba muddo ayaa laga dhul sugayey waxqabadka guddiga, inkastoo aad qaybiseen lacag 600,000 ah 4 maamul goboleedna aad u qaybiseen, waxaa la isweydiin karaa waa maxay sababta hortaagan in guddiga abaaraha iyagoo kaashanaya ganacsatada soomaaliyeed, bulshada, dowladda ay u suurta geli weyday intaas in ka badan inaad qabataan?
Waa su-aal aada muhiim u ah oo annagana aan mar walba gadaal u fiirino, laakiin xaaladda hadda jirta waxay tahay waxaan isleenahay dhowr sababood baa ayaa maxaan ku dhaha ugu wacan in lacagta hadda ilaa haddaan aruurinay ay u yartahay. Midda koowaad waxay tahay abaartan waxay kaga duwan tahay abaarihii horeeto. Waxaa dadka qaar magacyada loo bixiyey waxa weeye waa sima, oo micnaheeda ay tahay dalka meel ka nabdoon lama arko oo meel walba way gaartay. Hadday sidaas tahayna kuwii hore waxay ahaan jireen gobol ama laba gobol ayaa saddex gobol qaarunbaa maxaan ku dhaha gobollada abaartay heli jirtay inta kalena way usoo gurban jirtay. Hadda gobol walba isagaa isku maqan, dadkii ayagaa iskaalmeynaya. Waxaana muhiima in indhaha aan laga qarsanin arrinta sunta ay jirta. Waxay tahay haddii xaalka sida u daraya markaad aragto iyo sida geerida ayna u jirin ama u yartahay oo abaartan maxaan ku dhahdaa macaluul ayna uga dhicin, waxaa mahaddeeda iskale, ilaah baa iskale mahaddeysa, mahaddaasi iskale. Waxaa kaloo dadweynaheennana ay muujiyeen inay isku tiirsan yihiin, isku xiran yihiin, dadkoodana ay u gurmadaan. Waa laga yaabaa dadka inay ku kala badiyaan tuulooyinka oo dhan inaan loo wada gurman oo qaar badan oo weli meel dhexe kusoo dhacay jiraan. Guddiga qarankana wuxuu dhisan yahay waa middaas weeye in maxaan ku dhahdaa ciddii hadda loo soo gurman waaya oo la og yahay oo meel maxaan ku dhahdaa ku dhibaataysan in guddiga qarankan oo si gaara farta ugu fiiqo maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada guddiyadooda abaaraha inay indhaha qabtaan. Waxaa kaloo iyadana jirta duruufo kaleeto oo haddeertaan iyagana aada xagga oo iyagana jira. Waxaan si gaar ah aanu ula kulannay ganacsatadaan si gaar ah ula kulannay, waxaan nihi arrimaha kan waa arrimo samafal bani aadamnimo, siyaasad shaqo kuma lahan. Waxaana loo baahan yahay dadkaan naga dhimanaya inaynu u wada gurmanno. Iyaguna waxaan rajeynaynaa in ay usoo jeestaan. Qaarkood iyaga toos dadka wax ugu geeyay shirkadaha qaarkood
waayahay
qaar kaleetaan
waan u imaanaynaa weli dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa noogu martay ah xubin ka mid ah guddiga gargaarka abaaraha, guddigaas oo ka shaqeynaya in abaaraha Soomaaliya ay ka hortagaan, intii ay caawin karaana ay caawiyaan dadka Soomaaliyeed iyaga iyo xoolahoodaba ay abaaruhu aafeyeen. Cabdi Axmed Maxamed Baafo, aad ayuu ugu mahadsan yahay. Dhegeystaha koowaad ayaan u baaqayaa dhegeysta adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, fadlan kusoo dhawow idaacadda.
Asalaamu calaykum, magacay waa Maryan Cabdi Warsame, Muqdishoan jooga, ayaa maasuutmobal v o a iyo xidanka ka tirsan gurubadka abaaraha degdega daaka ka jira. Abaarta marka hore waa imtixaan ilaahay dadka ku saliday, dadka dhimana ilaahay waxba uma waayo. Marka qof wax haysta qofkaaakiisa aajaseen oo wax taro ayaa ilaahay nagu fiirsanayaa. Marka in wanaagsanaan lahayd in la isgargaaro muddo xubinta ka tirsan gulliga gurmadka xeray inaan laba weydiimood weydiiyo tan hore mudana kama ma wanaagsanaan lahayn in markii caloosha mudido ay ku tagto in la carcaro kama wanaagsanaan lahayn in dhaqaalo la ururiyo oo qof walba soomaali wixuu awoodi karo inta laga qaado meel kayda la dhigo akoon loo sameeyo si hadhow markay dhibaato timaado sidaan oo kale abaar ay timaado loogaga hortago si khasaaruhu u yaraado weydiinta ugu horeysa mid kirtan labaad ma ku tala jirtaan in ceelada aqudaan biyuhu ay yihiin noolaha waxa keliya ee ugu horeeya ee qofka binaadanka isagoo ku nool yahay ama noolaha oo dhan ma ku tala jirtaan ceelal deegaanada ay ka jiraan abaaruhu aasa qodaan qorshaha midi kugu jira labaas weydiimo horeyna weydiiyo
aada ayaad u mahadsantahay maryan soo dhowo mudane baaf
maryan aada baad u mahadsantahay laba su-aal oo aada muhiim u ah aad nooshatay run ahaantii waa runtahay oo waqtiga kan hadda markii abaarta dhacday in la orordaa waxaa ka fiican in loo diyaar garoobo muddana waxaa laga hadlayay in abaarta sideedaba maadaama ay soo noqnoqonayso marka tilmaamaheeda u horeeya la arko kutalagal fiican la samayn karo waa aan daahnay markaad fiiriso xoogaa dalka gudihiisana siyaasad baa lagu jeestay oo waa suurageli weyda waqtiga ku haboonaa in tallaabo laga qaado dhinaca kale kana hay-adaha caalamka laftirkooda abaarta waxay kusoo aaday laba sannadood oo kala guuraayo 16 iyo 17 iyagana diyaargarowgooda ma fiicneyn marka dadka waxay hadda samafalka ay ka helaan ugu weyn waxa weeye waa dadweynaheena shacbiga soomaaliyeed bay ka helaan mustaqbalka waxyaabaha aanu jecelnahay inaan tala kusoo jeedino hadhow tana la xoojiyay waxay tahay in sida aad tilmaamaysay hanti gaara meel loo dhigo oo joogta loo aruuriyo ama musiibaha jirta ama yeena jirina meel loo dhigo oo hadhowta loo baxsado maaratay gargaarka degdega ummadda waxay iska aruurisay dowladdeeda ay ka aruurisay ay maxaan ku dhahdaa ay gurmadka degdega ay ku bilowday xagga ceelasha annaga hadda qaabkaan u shaqeyna waxa weeye inaan lacagta aruurino marka gacanteena wax fiican ay soo galaanna aan qaybino oo aan u gudbino guddiyada gurmadka abaaraha ee ka jira dowlad goboleedyada ka jira iyaga waxaan fahmnay inay aada ula socdaan dhibaatooyinka meesha ay joogaan ka jira sida dadka ay u kala daran yihiin iyaga dadaal hadeertaan wado marka inaan loo gacan dhaafina iyaga lagu aamino inay iyaga xilkooda gutaanna garab lagu siiyo marka waa sidaas sida aanu 150,000 aanu faraha ugu gelinay guddiyadaasita aanu faraha laga saaray uu fuud ka tagtay guddiga laysu kala qaybiyo oo mid walbaba maxaan ku dhahda wafdi walbaba uu ku dadaalay inuu maxaan ku dhahdaa faraha u geliyo qaabka loo qaybinayo iyo sida wax loo sinayno xoogagaal u noqdo wixii talaan aan ku qoran walbana markaa guddi walbana iyagaa yaqaana wixii u daran haddee biyo yihiin haday maxaan ku dhahdaa cunno tahay haddee caafimaad tahay iyaga inay waxooda u kala qaybiyaan
toddobaadkii hore isla barnaamijkan waxaanu kusoo qaadanay abaaraha idaacadda v o ena waxay mudnaan gaara siinaysaa abaaraha maadaama ay duruuf adag soomaalidu ku jirto marka dhageyste naga soo wacay magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxa uu dhaliilayay in dadka diyaarka u ah inay taakuleeyaan dadka ee soomaaliyeed aan loo tegin oo aan lacaga la weydiinin lacagihii diyaarka ahaayeenna aan laga qaaday sheekh nuur baruud oo marti noogu ahaana waxa uu sheegay gobolladaasi iyo deegaanada caasimadda ka baxsan inay maamul goboleedyadu ka aruurinayaan dhaqaalaha markii aan dabagalnay caasimadda laftirkeeda iyo gobollada kalebo aada bay u hooseysaa dhaqdhaqaaqa ku saabsan in dadka diyaarka u ah ee soomaaliyeed hantida laga qaado si loo gaarsiiyo kuwa u baahan dhaliishaas maxaad jawaab uga dhigaysaa
waa dhaliil jirta weeye guddiga laftirkiisa uu maxaan ku dhahdaa isu soo hordhigay waxaan rabaa keliya inaan xasuusiyo guddiga waxa uu ka kooban yahay ilaa iyo 25 baa lagu dhawaaqay wasiirayay ku jiraan waxaa hawsha inteeda badan gacanta ku haya ilaa iyo 15 qof oo mutadawiciina oo muddo 3 bilood hadeertaan ordaayo ka shaqaynayay waxayna u noqotay shaqo joogta abay u noqotay oo subaxii lagu kalaho kalatii laga tago maalin walba maxaan ku dhahay hawsha jimcaha maahan inta kaloo dhan laga shaqeeyo habeenkii lagu gaaro 6 saac yaboha lagu gaaro dadaalkaas iyadoo la wado ayaa haddana waxaa noo muuqatay inaan u baahannahay inaanu 2 jibaabno inaan 3 jibaabno inaan u baahannahay dad kaleto guddiga la shaqeeya inaan u baahannahay oo tiro badan qurba joogta la xiriirno inaanu baahino dadka dalka gudihiisa jooga nala shaqeyn kara waxaanaan hadda ugu baaqaynaa inay nala soo xiriiraan wixii ra-yi ay hayaan noo keenaan wixii abaabul ay wadaan laysku kaayo xiro waxaana ku ligeyn inaan wada shaqeyno arrintan waa sii darsanaysaa abaartu dhibkeedu waa sii badanaya hadda wixii ka dambeeya waxaa loo baahan yahay asbuuca kan iyo asbuuca ku xiga iyana si xoog loo shaqeyno lacagteennana intaanay ka badato gurmadkeenna dadka aanu gaarsiinaynana inuu xoog yeesho hadii la yirahdo. Marka wixii tala ah waxaa loogusii hagaajin karaa guddiga, loogu sii hagaajin karaa guddiga waxaweye wuxuu dhisan yahay oo in uu gargaaro dadka uu gargaaro tala alla taladii oo maxaan ku raadaa oo hawshaasi najixin kartaana waa la soo dhaweynaya.
Aada ayaad u mahadsantahay dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan v o a. waxaa inoogu marti ah cabdi axmed maxamed baafa oo xubin ka ah guddiga abaaraha ama gargaarka degdega ee abaaraha. waxaadna ka qayb qaadan kartaan barnaamijka adinkoo tale iyo tusaale iyo su-aalba soo weydiinaya aan u baaqa dhegeysta kale, adoo magacaada ku bilaabaya iyo meesha aad joogto. kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
aad baad u mahadsan tahay jaamac. magacayga waa ciise xasan maxamed, waxaan joogaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan. waxaan salaamayaa gudoomiye baafo. shaqsi iguma cusbo, in badan baan maqlaya magaciisa. su-aashaydu waxay tahay, ordi marka ugu horreysa ilaahay ha naga qaado musiibada nagu haysatay. inkastay dadka soomaaliyeed ee ahayn dad xoolo dhaqata, raxmadda ilaahay keenay xoolahooda ugu noolaa, iyakuna kusii nooleen. su-aashan laba su-aalood ayaan weydiinayaa gudoomiyaha. labadii su-aalood oo ah gudoomiye, abaarta ee jirta soomaaliya oo dhan ay ku habsatay, sidee loo gaarsiinayaa dadka degan deegaamada al-shabaab maamuleen haddii aad heshiin wax aad ku taakulaysaan? midda labaad, ma abaabusheen dadka maamul goboleedyada iyo guddiyada abaaraha idin joogo dadka inays abaabulaan ee isbuuriyaan oo lays taakuleen? middaas ma ku tala gasheen oo weli ma ku dhaqaaqdeen? dhowr deegaan ayaan tegey oo nin gobolka hiiraan ka mida, dadku waxay ii sheegayaan inan aan wixii la helo meeshii ku habooneed aan lagu bixin oo meelo kale lagu bixiyo. dadkana dhibano badan oo waxay taabsanayaan oo noloshooda ka mida biyihii inana haasan. marka labadaa su-aaladan weydinayaan waa mahadsantid.
waxa weeye guddiga anigaan xubinta ka ahay waxa uu runahaantii ku dadaalay in uu mas-uuliyadda hirgelinta maxaan ku dhahdaa taakulinta ka dhacaysa heer dowlad goboleed in guddigaasi u dhisan heerkaasi u dhisan uu gacanta ku qabto. iyagaa marka waxay sameeyaan mathalan annaga hadda lacag baan diidnay, lacagta inta loo qeybiyo, deegaanada loo qeybiyo, guddiyada deegaanka la sameeyo, ayaga lagu wareejiyo, ayagana dad gaarsiiyaan. waxaan rajaynaynaa in dadka loo dhiibay oo culimaadiin ay ku jiraan oo dad aqoonyahan ay ku jiraan oo maxaan ku dhahdaa oday dhaqameedyo ay ku jiraan do xilkas ah oo garan kara mas-uuliyadda saaran, dadka hoos joogaana aanu kale ee xanaynin waxna aan lunsanaynin, dadkoodana ka naxaayo oo u naxaayo oo raba inay maxaan ku dhahdaa gargaarka la gaaraan. laakiin bani aadam baa la yahay, haddii khalad soo baxana annaga waxaan rabnaa qolo walba waxaan warsannay sidii loo qeybiyey iyo meeshii la geeyey iyo cadeymo inay noo soo diraan. oo waxaan yani sideedaba soomaali hadda wax maamusho wax loo dhiibaa waxa weye ajnabigu waa ka shakisan yahay, soomaalida kalena waa ka shakisan tahay. waxaan ku jirnaa tijaabo. waxaan ilaahay ka baryaynaa in hawshatan ilaahay uusan nagu ceebaynin. annagana ajardoon baan nahay. qof kasta oo jooga maanta guddiyada ka ku jirana waa qof fii sabiili illaahi u shaqaynaya. haddii khalad u dhacana waxaan jecelnahay in shaqsiya loo qabto, degmo walbaba lacagta innaga aan geynay in la og yahay oo qofkii marka meesha jooga uu la socdo, degmada gudaheedana tuulooyinka sida u kala daran yihiin si wax loo siinaa iyadana la gaarsiiyo hadii ilaa idhaahdo
waa tahay.
tani waa tii u horreysay. waxaan rajaynaynaa qeyb kaletana inay maxaan ku dhahda aan gaarsiin doono dadka maamul goboleedyada meesha ka jira. waxaa iyagana waajib ku ah inay la socdaan taakulaynta hay-adaha samafalka ay ka wadaan deegaanadooda ay ka wadaan. marka ay wax qorsheynayaan in lala tashado ay u yeeraan oo yidhaahdaan maxaad wadaan xaggee innagaa naqaana dadka si u kala dariyay, marka qorshe inuu ahaado qorshe wada jir inuu ahaado.
wax la qeybiya haba joogtee, lacagtii soo aruurinteedii ayaa weli su-aal ka taagan tahay. waxaad sharaxaad naga siisaa in aad la xiriirteen qurbajoogta soomaalida, khaasatan magaalooyinka waaweyn ee xoogga iyo dhaqaalahaba ay soomaalida ku leedahay, xiriir ma la samayseen? maxaase idinkaga yimid?
wallaahi annaga waxaan sameynay horta iyagoo baano televishinka, waxaan televishinka qaranka soomaaliyeed iyo televishinka universal iyo goobjoog ayaa aanu kasii deenay yabohaasi codsigiisii. waxaana aanu ku aadinay mathalan televishinka qaranka oo kaleeto waqtiyada laga soo jeedo iyo maalmaha dadkeena fashada ku jiraan. jawaabta aan ka heleno waa waxa weeye in loo baahanya intaa in ka badan inaanu shaqeyno. waxaa kaloo iyadana farxad leh dad jooga maraykanka jooga oo magac weyn ku leh iyo dad jooga kanada intaba inay nala soo xiriirin oo yidhahdo waxaan doonaynaa inaan idinla shaqeyno. waxaan marka hadda ka shaqeynaynaa si ayna waxayna u noqonin wax maxaan ku dhahda habqana isaga noqon qaab aanu dhammaan inta qurbajoogta oo dhan aan ku wada xiriirayno iyo sida loo soo aruurinayay halka la geynaayo iyo waxaas dhan inaanu dabaadka kan aanu dhameystirno ayagana aanu xoojino xiriirkeena dowladda. Waxaan filaynaa lacag badan inay saas nooga maqantaa waa run. Dalkii gudaha wax badan baa naga maqan. Waa kula kac ma ahayn inaan gaabino, laakiin waxaan dareemaynaa hadda dardar hor leh inaanu la nimaano oo dhinacaasaanu soo jeesano deeraada.
Dhegeystihii ugu dambeeyey naga soo wacay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, su-aal labaad ayaa jirtay oo ahayd haddiiba aada heshaan waxaad aruurisaan meelaha ay al-shabaab gacanta ku hayaan, sideed rabtaan inaad ku geysaan?
Maxaan ku dhahdaa, waxay u baahan tahay basar, bay u baahan tahay basarkaasna waxaan u dhaafnay dadka deegaanka jooga, sida ay ayaga aqoon fiican u leh meeshii la tegi karin, meeshaan la tegi karin. Waxa kan waa samafal weyn, dad ama maxaan ku dhahdaa biyola-aan u dhimanaya ama raashin u dhimanaya ama maxaan ku dhahdaa caafimaad darro u dhimanaya ayaa meesha jooga. Si alla sidii loo gaarsiin karo inay ku gaarsiiyaan baanu ku wada heshiinay. Insha allah waxaan rajaynaynaana in taasi ay meel marta bilaahdaa.
Dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu haystaan iyo inta kaleba ay maqlayeen in muddo aba lacagtan la saarayo dekedda iyo shaqaalaha lacagta laga goynayay iyo isaga oo gudoomiyaha guddiga abaaraha uu horey ugu dhawaaqay in ay arrintaasi tallaabo lagu qaadi doono, weli arrintaasi ma dhicin. Marka mise waa la heli doonaa sida ugu dhaqsaha badan arrimahaas inaad ku dhaqaaqdaan?
Hasaad xusuusato fadhigii ugu dambeeyey golihii wasiirada ee dowladdii kumandi hadeertaan xilku ka dhamaaday ayaa lagu go-aamiyey, islamarkiina waa la fuliyey. Maantadan aan joogno qofkii rakaab oo dhoofaayo waxaa laga qaadaa qeyb abaarta loogu talagalay. Dekedda waxaa la bilaabay in laga jaro. Mushaarka shaqaalaha mar alla marka uu bilowdo hadeertaan isna waa la jari doonaa. Siyaasiyiinteena, xildhibaanada iyo wasiirada iyo dhammaantood mushaarkooda waxaa laga jari doonaa, shaqaalaha waxaa laga jari doonaa. Marka waana qoondahaas wey, qoondahaan haddaan kuu sheegay ilaa iyo 50 million gaaraya. Waan rajaynayno inay maxaan ku dhahda saas kusoo xarooto haddii ilaahay raadi.
Ugu dambeyntii dadka ku dhegeysanaya ee Soomaaliyeed maxaad kula dardaarmaysaa?
Walaal, waxaan kula dardaarmayaa waxa weeye waa run ahaantii dadku way dadaaleen, dadweynaheena way dadaaleen. Run ahaantii meel kastoo la joogo aada baa loo dadaalay. Yacni waxaa arkaysaa guddiyada la sameeyey oo deegaanada oo dhan wareegaayo oo shuyuuqdeennii iyo maxaan ku dhahda odayaasheennii iyo waxgaradkeeni oo dhan oo ordayaad arkaysaa dalyo gudaba waa la socdaa. Waxna waa laga miro dhaliyay, laakiin waqtigii ugu xumeyd hadeertaani maraysaa. Waxa aan rabi lahaa in aanu ku baraarugno hadduu ilaah yidhaahdo oo aanu xoog u soo aruurino lacagta. Maxaan ku dhahay, waxaad arkaysaa annaga hadda waxaa kusoo dhaca accountkeena kusoo dhaca $5 qof soo diray, qof 10 soo diray, qof 100 soo diray, qof 500 soo diray, qof 200 soo diray, qof 1000 soo diray. Yacni dadka qof walba tabartiisa wax ku wadaa ma taqaanaa. Dadweynaha Soomaaliyeed waa ay gurmadeen. Waxaan rabnaa marka hawsha noo taalla, laakiin ka weyn oo ka badan wax alla wixii qofka uu bixin karo inuu bixiyo. Qof walba dadka soo aruuri, annagana waxaan idiin ballan qaadaynaa inaan ammaanadaasaan xafidi doono oo dadkii loogu talagalay aan gaarsiin doono hadduu ilaah iraado. Dadweynaha waxaan leenahay hadda waqtiga ugu dareed weeye, haddii la gaaro bisha April la gaaro, hadduu ilaah iraado, waa sidii la filayay, waa roobka waqtiga uu bilaaban lahaa. Waxaa iyadana hadda jirta cabsiya roobka inuu yaraan karo. Ilaahay baa nimcadiisaanu ka baryaynaa inuu noogu deeqo oo roob fiican unoodo, laakiin aan diyaar garownana waa loo baahan yahay, ha lagu dadaalo. Culimadeenna waxay hadda qorsheynayaan majmaca culimada Soomaaliyeed iyo wasaaradda maxaan ku dhahda diinta oo qaafta iyo guddigaba waxay ku tala jiraan in maxaan ku dhahdaa la qaado olola ballaaran la qaado, dadka lagu wacyigelinayo, in allabari la sameeyo, la isku soo baxo. Iyagaana noo sheegi doona waxaa qorshaha uu yahay 4 berri in la soomo, maalinta afraadna dalka oo dhanna laga wada soomo, maalinta afraadna maxaan ku dhahdaa salaadii loo soo baxo. Waxay culimadan nagu baraarujinayaan waxa weeye baryada Ilaahay waxay ku timaadaa shuruuddeedana waxa weeye qalbisan loola yimaado, laga baxo waxyaabaha xumaanta lagu dhex jiro, colaadatan ay baaqato. Waxaa halka kan aanu maanta aan ka hadlaynay baa iyadoo lagu jira halkan abaarta ay taaganta, haddana dagaal iyo maxaan ku dhahdaa guryo la gubaayo iyo beero la gubaayo iyo xoolo la baabiinayo ay socoto. Waxaanu odayaasheeda dhaqameed ka codsanaynaa iyo siyaasiyiinteennaba arrimahaasi dalka meel kasta ay ka dhacaanba inaan lala sugin inta ay ka qarxanayso. Wixii la baajin karo in la baajiyo, wixii islamarkii la damin karana in la damiyo. Arrintaasna waa arrin aada muhiim u ah. Waxaan kaloo rajaynayaa sida maxaan ku dhahdaa maantana uu nagu booriyey ra-iisul wasaaraha, xukuumadda waxay wax ka qaban doontaa jidgooyada jidka loo dhiganayo, gargaarka loo dhiganayo. Xukuumaddana waxay sheegtay inaan taasi dulqaad u yeelan doonin. askarteena iyo dhalinyaradeena iyo waxaan ku baraarujinayna qaybtooda inay ka qaataan oo waxa la wixii meelaha socda inay taakulayaan, ma ahan inayna carqalad ku noqonin oo aan marmarsiya la siinin. Maxaan ku rahdaa dadka oranaya Soomaali isuma naxariisato wixii gumanaanka looga keenay baa dhexda loo joogsanayaa oo aan dhammaanteen aan ku wada camalfalna haddii ilaahay raado.
Waa tahay mudane Baafo, aad iyo aad ayaad uga mahadsan tahay waqtigaaga iyo dadaalka aad gelinaysaan inaad dadka wax u qabataan. Dhegeystayaal, barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay abaaraha iyo sida wax looga qabanayo oo uu marti noogu ahaa xubin ka mid a guddiga gargaarka abaaraha ee federaalka Cabdi Axmed Maxamed Baafo halka ayuu inoogu ogyahay. Tan iyo kulantineeda dambena waa ismaqal dambe oo xiisa.
aad buu mahadsan yahay jaamac buulo jaamac oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaasheenina socotiinaya halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o da. dhegeystayaal, barnaamijkii labaad ee taxanahan ku magacaaban garsoorkii hore ee Soomaalida waataan ku soo sheegay dhinacyada ay kala saarayaan inta aysan dacwigooda dhab u gudagelin xeerbeegtida garta naqaysa. Waxay isweydiin jireen xaajada loo keenay ugub iyo coradkay tahay. Ugub waxay ula jeedeen gar nooc cusub ah oo maalintaa ka hor aan bulshada soo marin, taas oo goobtaas la joogo xeer hor leh loogu dejin jiray. Coradna waxay u yaqiineen xaajadii tulamidahii ay beri hore bulshada soo martay oo xeer la xusuusan yahay laga samaystay, taas oo kalena xeerkaas hore ayay xeerbeegtidu u tixraaci jireen kuna furdaamin jireen. Labada tii ay ku aroortaba waxaa jiri jirtay gar iska fudud oo kolba inta loo ballamo ay goynteedu xeerbeegtida maalmo ku qaadato iyo tu aan dibdhig ogolayn oo aysan dullo tahay mugga loo keenaba geedka ay markaas fadhiyaan inay go-aan kaga gaaraan. Isla geedkaas ayay ciddii gartu raacdayna ku gudi jirtay wixii ay xeerbeegtidu ku xukuntay. Taa dambana jilib carro ayay ku magacaabi jireen. Odayaduna sidaan soo sheegay uma ay kala kici jirin ilaa ay guddoonkeeda ku dhawaaqaan. Waa gar badanaa ku saabsan xaasho kulul ama foolxun oo laga baqaayo haddii aan si degdega wax lagaga qaban inay faraha ka baxdo wax iyada ka daranna ay dhasho. intaan haddaba dib u malicsado taariikhda garsoorkii hore ee Soomaalida aan ka soo amaahdo tusaale ku saabsan gar ugub ahayd, isla markaasna intay jilib carra u aqoonsadeen halkii lagu naqaba guddoon lagaga gaaray laguna fuliyey. waxay ka dhacday baa la yidhi Waamo iyo galbeedka webi Ganaane hilaada qarnigii labaatanaad guyaashii ugu horreeyey. Waa sida ku dhigan buugga magaciisu yahay xeer Soomaaligii hore ee 1977-nadii uu qoray garsoore Axmed Sheekh Cali Axmed Gaacuur oo buraare lagu naanayso muddo dheerna ka mid ahaa garsoorayaasha maxkamaddii rafcaanka ee Soomaaliya. waxaa la yidhi barbaar Soomaaliyeed ayaa gabar inana aabaheed ka doonay markaas buu siiyey. yaradkii lagu heshiiyey markuu soo dhammeeyeyna siduu hiduhu ahaa waa loo dhisayo loo aqalgeeyey. hase ahaatee waxay qoonsatayba iyada oo aqalgalkeedii aan wax qumanba laga joogin ayaa ninkii sirow ka galay, se waxay bilowday inay ka cararto. balya markay ka maqnaataba reerka ay ka dhalatay ayaa dib ugu soo celiya. maalintii u dambeysay ayaa aabaheed oo wadaa ninkii dib ugu soo celiyey markaana ku yidhi waxay hooyadeed iga furan tahay hadday mar dambe kaa tagto inaanan kuu soo celinayn, wuuna isaga dhaqaaqay. wax yar kadibba muuqay odaygu markuu ka qarsoomay ayuu ninkii xarig soo qaatayo gabadhii labada gacmood kaga xiray kana soo laalaadshay udubdhexaadka aqalkii uu dhowaanta ku aroosay. Markaas bay ku tidhi, sow mar uun xarigga igama furi doontid, ma weligay baan ku xirnaanayaa. Isagiina intuu hadalkeedaas ka carooday ayuu iska jaray amley xiiraysa oo labada boqnood kaga gooyey, xariggiina ka fura. Dabadeed, iyada oo dhulka taalo dhiiggu uu cirbaha ka gobooleeyahay, miyirkuna uu ku daba yar yahay, ayuu inta hoos u eegay ku yidhi, bal haddaba kacoo carar. Kolka maxaad sugaysaa? Dhallinyaradii ay gabadha walaalaha ahaayeen iyo kuwii ay ilmaadeerta ahaayeen maxaad ka filaysaa? Waa la isku uugaamay, hase ahaatee la iskuma fiirsano, waxba gadaal looma dhigane. Markiiba odayadii xeerbeegtiga ahaa ayaa arrintii la wareegay. Waxay u aqoonsadeen xaajo ugubo weliba garta jirib carro ku absalsata, sidaa darteedna loo hurti la'yahay in durbaba go'aan laga soo saaro. Gabadha aabaheed bay dhagaysteen, kii ay u dhaxday ee boqnaha gooyeyna waa dhagaysteen. Markaas bay isu soo hareen, waxay kolba dhinaca wax iska tusaanba. Ugu dambaystii ayay soo saareen guddoon saddex qodob ka kooban. Marka hore, ninkii gabadha qabay ee boqnaha gooyey inuu daaweeyo oo baanto oo si walba u xanaaneeyo. Dhibtii uu u geystay markay ka kacdana uu u yeelo baqal u gaaraho la fuuliyo. Marka labaad, in ninkaasi weligiis iyo allihiis uusan gabadhaa furin inta ay nooshahayna uusan xilo kale la guursan. Iyo marka saddexaad, in gabadha aabaheed iyo walaalaheed aanay ninkaas wax dhiig ah ama magdhowa u sheegan kana aarsan. Waxaa la yidhi labadii dhinacba hawlaarsan bay guddoonkii xeerbeegtida kaga jawaabeen. Gabadhiina iyada oo curyaana ayay ninkii boqnaha gooyey 12 caruur ah u dhashay. Garsoore Buraare oo guddoonkaas ka faalloonaya ayaa yidhi waxay odayadu ogaayeen haddii ninkaas magdhow laga qaato inuu gabadha furaayo kadibna aan nin kale guursan doonin. Markaas bay wax walba waxay ka hormariyeen gabadha nolosheedii, timaadadeedii iyo dhisnaanta qoyska. Gartusa hadday dhiig iyo dhaqan u kala baxdo, odayadii middaan garay waxay ku dadaaleen inay xoogga saaraan dhinaceeda dhaqanka, dhinaceeda dhiigga ahna ay ka indhaqarsadaan. Ugu dambaystiina, sidii ay waxyeeleen inay ku hagaagsanaayeen waxaa ka markhaati ah, qoyskii ma dumin, gabadhii ma dayacmin, reerkii waa tarmay, ninkiina ciqaab intii ugu filan wuu arkay. Maxaa yeelay muddo dheer ayuu fuulinayay haweenay lugada oo aanu furi karin kana miyareyn karin. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Waa hagaag gabagabadii idaacaddayada fiidnimo ayaynu ku sii siqaynaa. Haatan Sahre Ciidle aan ka codsado inay noo dulmarto qodobadii warka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Jacfarow. Maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo axada laga dhursugayaa inay jawaabo ka bixiyaan diidmadii madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ee ku aadan inuu amar ku bixiyo in si qarsoodiya loola socdo telefoonada Trump intaanuu ku guuleysan doorashada madaxtinimada ee uu ku jiray xilligii ololaha. Afhayeen u hadlay Obama ayaa soo saaray war qoraal ah oo kadib markii Trump uu Twitter istaba jooga soo dhigay boggiisa subaxnimadii Sabtidii oo uu ku eedeynayo Obama inuu amray in la basaaso telefoonadiisa. Sidoo kale wararka caalamka waxaa ka mid ahaa ciidamada dalka Ciraaq ee gacan siinaya ama ay gacan ka helaya dawladda Mareykanka ayaa bilaabay in ay ku sii siqaan goobo cusub oo ku yaala bartamaha magaalada Mosul.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.